Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Germaniyaning Leverkusen shahridagi Bayer kimyoviy zavodida kuchli portlash sodir bo'lgani haqida xabar bergandik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portlashdan keyin yong'in sodir bo'lgan. Portlashda kamida 2 kishi halok bo'lgan. Undan keyin sodir bo'lgan yong'in natijasida esa 31 kishi jarohat olgan, yana 5 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Afsuski, ularning tirik holda topishga bo'lgan umid tobora yo'qolib bormoqda degan zavod vakili Fars Friedrich. Ta'kidlanishicha, aholi deraza va eshiklarni yopish zarurligi to'g'risida ogohlantirilgan. Yong'in o'chiruvchilar 4 soat davomida yong'inni o'chirgan. Shahar rasmiylari odamlarni yaqin kunlarda bolalarning tashqarida o'ynashiga, ochiq hovuzlardan foydalanishga va o'z hovlisidan meva-sabzavot iste'mol qilishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan. Qayd etilishicha, mutaxassislar bir necha kundan keyingina portlashdan kelib chiqadigan qurumning qanchalik zaharli ekanini aniqlay oladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlash erituvchi saqlanadigan idishlarda sodir bo'lgan. Mavzizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.